Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλους. Τρίτη 21η Απριλίου σήμερα 2026. Είναι η εκπομπή 9 στην ΕΡΤ που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Χοντρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 2610-30-080-39-700 τα τηλέφωνά μας, ερακέρκυρας-παπάκι-gmail.com το δημοσιογραφικό mail, ertkerkiras-papaki-ert.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για ταμπλετ και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταμπλετ και κινητά. Απριλίου, μια επέτειος μαύρη για την ιστορία της χώρας, τότε που οι συνταγματάρχες αποφάσισαν να βάλουν στο γύψο την ελληνική δημοκρατία. 7 χρόνια ήταν στο γύψο, 7 χρόνια διήρκησε η Χούντα και είχε ως αποτέλεσμα, βέβαια, εκτός από τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, εκτός από τις εξορίες, τις ταλαιπωρίες, το στίγμα που άφησε μετά στην πολιτική ιστορία της χώρας, είχε και την τραγωδία της Κύπρου. Κορυφώθηκε με την τραγωδία της Κύπρου. Πάνω από 50 χρόνια πλέον έχουμε χάσει τη μισή Μεγαλόνησο. Πολλά τα αφιερώματα και σήμερα από την ΕΡΤ και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Γιατί η μνήμη πρέπει να μένει ζωντανή, πρέπει να μην ξεχνάμε, έτσι ώστε να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Ξέρετε, δεν είναι δύσκολο να τα επαναλάβεις αν δεν γνωρίζεις ιστορία, αν ξεχνάς τι έχει προηγηθεί πριν από λίγα χρόνια. 1967, μπορεί περισσότεροι από μας να μην ζούσαμε, αλλά σε ό,τι αφορά την ιστορική διαδρομή μιας χώρας είναι πολύ λίγα χρόνια για να ξεχνάμε. Λοιπόν, για να δούμε τον καιρό ο οποίος θα είναι νεφελώδης σήμερα στην περιοχή μας. Η άνεμη νότη, νοτιοανατολική έως και 4 μποφόρ. Στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία στα μέγιστα επίπεδα. Αύριο Τετάρτη περιμένουμε νεφώσεις, ίσως και μια βροχόπτωση ασθενή κατά διάρκεια της νύχτας. Η άνεμη και πάλι νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ στους 19 βαθμούς θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, μας δίνουν τα μοντέλα των μετεωρολόγων την 5η 23 Απριλίου. Θα γυρίσουν και οι άνεμοι σε βόρειο-βόρειο-δυτικούς έως και 6 μποφόρ, παρακαλώ πολύ, κατά τη διάρκεια της μεσημβρίας, στους 19 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στους 20 την Παρασκευή και πάλι με καθαρό ουρανό, βόρειο-δυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ. Η άνεμη θα γίνει μεταβλητή το Σάββατο, βλέπω εδώ, σύμφωνα με την μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη, με ηλιοφάνεια το Σάββατο αλλά και την Κυριακή στους 22 βαθμούς ο υδράργυρος. Για να δούμε τα χαρακτηριστικά της ημέρας. Είναι Παγκόσμια ημέρα δημιουργικότητας, λέει, και καινοτομίας η σημερινή. Να ξεκινήσουμε να δούμε το χρονολόγιο. Ξεκινάμε το 753 π.Χ. όπου ο Ρωμίλος και ο Ρέμος ιδρύουν τη Ρώμη σύμφωνα με την παράδοση. 1941, σαν σήμερα, τα βουλγαρικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με την έγκριση των Γερμανών κατακτητών. 1967, στρατιωτικό πραξικόπημα εκδηλώνεται στην Ελλάδα υπό τον συνταγματάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο. Οι πραξικοπηματίες ορίζουν ως πρωθυπουργό τον αεροπαγίδη Κωνσταντίνο Κόλλια. 1990, ο Πολ Μακάρτνεϊ παίζει ενώπιον 184.000 θαυμαστών στο Μαρακανά του Ρίο, δημιουργώντας νέο παγκόσμιο συναυλιακό ρεκόρ. 1996, η κεντροαριστερή συμμαχία της Ελιάς κερδίζει τις εκλογές στην Ιταλία, εκθρονίζοντας τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη, νέος πρωθυπουργός ο Ρωμάνο Πρόντι. 2000, επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποίησαν σήμερα ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Ζιάν Ζεμίν, την πρώτη Κινέζου πρόεδρο στη χώρα μας, η οποία χαρακτηρίστηκε ιστορική. Ο κ. Ζεμίν είχε συναντήσει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο, τον πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη και τους πολιτικούς αρχηγούς. Τα βασικά θέματα των συνομιλιών είναι η οικονομική συνεργασία και οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, καθώς και τα μεγάλα διεθνή προβλήματα. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1729 η Εκατερίνη η δεύτερη αυτοκράτηρα της Ρωσίας αποκληθήσα και μεγάλη. 1864 γεννιέται ο Max Weber, γερμανός οικονομολόγος και κοινωνιολόγος, από τους θεμελιωτές της επιστήμης της κοινωνιολογίας. Όσοι δεν έχουν διαβάσει Weber δεν μπορούν να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο γενικά οι Γερμανοί, γερμανόφωνες χώρες, η κεντρική Ευρώπη, οι προτεσταντικές χώρες αντιλαμβάνονται την κοινωνία και την οικονομική ζωή. Όταν ο Σόιμπλε μας έλεγε ότι αν δεν έχουμε λεφτά δεν μπορούμε να ρίξουμε χρήμα για να λειτουργήσει η οικονομία, όπως είναι το μοντέλο το φορτικό της Αμερικής, το κενσιανικό, θα πρέπει να σφίξουμε το ζωνάρι. Αυτό ξεκινάει από το Weber. Σου λέει ότι, κύριε, στην ουσία είναι αμαρτία να σπαταλάς χρήματα. 1938 γεννιέται ο Γιάννης Φέρτης, Έλληνας ηθοποιός. Να δούμε και ποιοι μας άφησαν χρόνο. Το 1792 ο Ζωακίν Ζωζέ Ντασίλβα, γνωστός ως Τσιρατζέντσις, ηγέτης της Επανάστασης για την Εξαρτησία της Βραζιλίας. Το 1910 ο Μάρκ Τουέιν, φιλολογικό ψευδόνυμο του Σάμιουελ Λάγχορν Κλέμενς, Αμερικανός εγγραφέας και χιουμορίστας. Περιπέτειες του Τόμ Σόγερ, οι περιπέτειες του Χάλκμπερι Φιν είναι δικά του δημιουργήματα. Το 1946 φεύγει ο Τζον Μέινάρτ Κέινς, Άγγλος οικονομολόγος, που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Αυτά που λέγαμε πριν. Κοιτάξτε να δείτε τα παράδοξα της ιστορίας. Την ίδια μέρα που γεννιότανε, το 1864 βέβαια, ο Βέμπερ έφευγε. Το 1946 ο Κέινς. Το 2025, σαν σήμερα, φεύγει ο Φραγκίσκος, Αργεντίνος ιερωμένος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, διετέλεσε Πάπας από το 2013 έως το 2025 και Αρχιεπίσκοπος Buenos Aires από το 1998 έως το 2013. Το κοσμικό του όνομα ήταν Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο. Ήταν ο πρώτος ποντίφικας από χώρα της Λατινικής Αμερικής και ο πρώτος Πάπας που επέλεξε το όνομα Φραγκίσκος. Σύμφωνα με όλους τους αναλυτές αλλά και με τις καρδιές εκατομμυρίων πιστών, ήταν ο Πάπας των Φτωχών, ο Άγιος Πατέρας των Καθολικών, που έδωσε έμφαση στην βοήθεια και την αλληλεγγύη προς τους μετανάστες, τους τελευταίους και τους ξεχασμένους. Ήταν επίσης ο πρώτος Πάπας στην ενθρόνηση του οποίου παρευρέθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης για πρώτη φορά μετά το σχίσμα των δύο εκκλησιών.
Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα. Πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα, θα ζω σε τούτη τη χώρα. Ως που να βρω νερό, γιατί ανήκω εδώ. Τα παιδιά στην κερκίδα είναι η μόνη σου ελπίδα, ελπίδα. Πρωινός ουρανός, σταυρωμένη πατρίδα, στα μάτια σου είδα, αχ, είδα της Ανάστασης φως. Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα, πάντα εδώ θα γυρνώ και τρέλα, θα ζω σε τούτη τη χώρα. Ως που να βρω νερό, γιατί ανήκω εδώ.
Ήταν λοιπόν ξημερώματα της 21ης Απριλίου του 1967, όταν εξεράγει στρατιωτικό κίνημα με επικεφαλής τον ταξίαρχο Στυλιανό Πατακό και τους συνταγματάρχες Γεώργιο Παπαδόπουλο και Νικόλαο Μακαρέζο, σαν σήμερα δηλαδή. Κατέλυσε το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Ελλάδα και επέβαλε μια στιγνή δικτακτορία που διήρκησε 7 χρόνια. Η χώρα την εποχή εκείνη βρισκόταν ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές είχαν προκηρυχθεί για τις 28 Μαΐου και την εξουσία ασκούσε από τις 3 Απριλίου η ΕΡΕ με πρωθυπουργό τον αρχηγό της Παναγιώτη Κανελόπουλο, έχοντας τη συνένεση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γεωργίου Παπανδρέου και του βασιλιά Κωνσταντίνου. Γεγονός εκείνων των ημερών ήταν η συναυλία των Rolling Stones στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στις 17 Απριλίου, που όμως διαλύθηκε από την αστυνομία προς μεγάλη απογοήτευση των Αθηναίων ροκάδων που θα έβλεπαν ένα συγκρότημα θρύλο στην ακμή της δημιουργίας του. Διάχυτη ήταν η πεποίθηση ότι τις επερχόμενες εκλογές θα κέρδιζε η Ένωση Κέντρου και θα επανέρχονταν στην εξουσία από τον Γεώργιο Παπανδρέου. Πολλοί ελπίζαν ότι με τον τρόπο αυτό θα έμπαινε τέλος στην διετή πολιτική ανομαλία που έμεινε στην ελληνική ιστορία ως αποστασία και σηματοδοτήθηκε με την παραίτηση του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου. Είχε λάβει 52,2% στις εκλογές του 1964. Στις 17 Ιουλίου του 65, μετά την σύγκρουσή του με τον βασιλιά Κωνσταντίνο. Στα δεξιότερα του πολιτικού φάσματος, ένα τμήμα της ΕΡΕ ζητούσε ένα λοχεία να σώσει τη χώρα από τον αναρχοκομμουνισμό. Για την μετεμφυλιακή δεξιά της προδικτακτορικής περίοδου, κομμουνιστές ήταν εν ευρία έννοια και οι κεντρώοι και οποιοδήποτε και οπωσδήποτε ο απρόβλεπτος Ανδρέας Παπανδρέου, που ήταν το ανερχόμενο αστέρι στην πολιτική σκηνή και εκείνη το αριστερότερο από το κόμμα του την Ένωση Κέντρου. Η στρατηγή το παλάτιγε κάποιοι πολιτικοί της δεξιάς και οι Αμερικανοί καλόβλεπαν μια μικρής διάρκεια συνταγματική εκτροπή που θα επανέφερε την πολιτική κατάσταση στην σωστή ρότα, δηλαδή στην εναλλαγή, στην εξουσία της δεξιάς και ενός μετριοπαθούς κέντρου. Η χούντα των στρατηγών έμεινε στα σχέδια, καθώς τους πρόλαβαν με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου η μικρή αξιωματική με πρόσχημα τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Τέτοια περίπτωση βέβαια δεν διαφαίνονταν στον ορίζοντα του κομμουνιστικού κινδύνου δηλαδή, καθώς η ΕΔΑ που εκπροσωπούσε την κομμουνιστική αριστερά, καθώς το ΚΚΕ ήταν εκτός νόμου, κινούνταν στο 11,8% των ψήφων στις εκλογές του 1964 σε σχέση με το 24,43% του 1958, αμέσως μετά δηλαδή το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Πρέπει να συνυπολογίσουμε βέβαια και αυτό ότι βρισκόμασταν 17 χρόνια από τη λήξη του εμφυλίου πολέμου και στην κορύφωση του ψυχρού πολέμου όσον αφορά τον διεθνή περίχειρο. Ο στρατός ήταν πανίσχυρος με παράδοση επεμβάσεων τον 20ο αιώνα. Οι Αμερικανοί θεωρούσαν φεουδό τους και την Ελλάδα. Το δεξιό παρακράτος ήταν ισχυρό, μην ξεχνάμε την δολοφονία Λαμπράκη, και το παλάτι ήταν ένας αυτόνομος πόλος εξουσίας που δεν βασίλευε αλλά κυβερνούσε, όπως έλεγαν πολλοί. Οι πολιτικοί που κυβέρνησαν αυτά τα 17 χρόνια, Πλαστήρας, Παπάγος, Χαραμαλής και Παπανδρέου, ασχολήθηκαν κυρίως με την ανοικοδόμηση της χώρας και την οικονομική ανάπτυξη, παρά με το βάθημα και το πλάτημα των δημοκρατικών θεσμών και την εξάλειψη των μνημών του εμφυλίου. Το πραξικόπημα που λέγονταν Επανάσταση από τους θειασότες του εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Απριλίου. Λίγες ώρες πριν είχε ολοκληρωθεί η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και τα μέλη του αποχώρησαν για τα σπίτια τους χωρίς να έχουν ιδέα για το τι θα επακολουθούσε. Ανάμεσά τους και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Παναγιώτης Παπαλιγούρας. Η τριάδα των Παπαδόπουλου, Πατακού και Μακαρέζου μπορεί να ήταν άσεστη στη συνωμοσία, αλλά εκμεταλλεύτηκαν το βαθύ ύπνο των δημοκρατικών κυβερνήσεων και φρόντισαν να τοποθετήσουν στις πιο νευραλικές θέσεις του στρατεύματος ανθρώπους μοιημένους στα σχέδιά τους. Τους βοήθησε επίσης το γεγονός ότι μέσα στην Αθήνα υπήρχαν μεγάλες μάχημες μονάδες, όπως το κέντρο εκπαίδευσης τεθωρακισμένων που βρισκόταν στην σημερινή Πολυτεχνιούπολη με διοικητή τον ταξιάρχο Πατακό. Από εκεί βγήκαν τα πρώτα τάγκ στις 2 τα ξημερώματα για να καταλάβουν όλα τα στρατηγικά σημεία της πρωτεύουσας, τη Βουλή, τα Υπουργεία, την ΕΙΡ, όπως λεγόταν τότε η ΕΡΤ, τον ΟΤΕ και τα Ανάκτορα. Την ίδια ώρα ο συνταγματάρχης Ιωάννης Λαδάς εξαπέλυε πιστές στο κίνημα δυνάμεις για να συλλάβουν το σύνολο της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Οι πραξικοπηματίες έβαλαν σε εφαρμογή το νατοϊκό σχέδιο Προμηθεύς για την αντιμετώπιση του κομμουνιστικού κινδύνου, με αποτέλεσμα να κινηθούν όλες οι στρατιωτικές μονάδες της Αττικής. Μεγάλη ήταν η συμβολή του διοικητή της σχολής Ευελπίδων, Δημήτρη Ιωαννίδη, ο οποίος κινητοποίησε το τάγμα της σχολής και τη στρατιωτική αστυνομία, την ΕΣΑ. Μία από τις πρώτες ενέργειες των συνωμοτών ήταν να συλλάβουν τον αρχηγό του ΓΕΣ, αντιστράτηγο Σπαντιδάκη, και να τον αντικαταστήσουν με τον ομοιόβαθμό του Οδυσσέα Αγγελή, που ήταν μοιημένο στο κίνημα. Ο νέος αρχηγός του στρατού έδωσε εντολή σε όλους τους μεγάλους στρατιωτικούς σχηματισμούς να εφαρμόσουν το σχέδιο Προμηθέας και έτσι να εξασφαλιστεί η υπακοή του στρατεύματος σε όλη τη χώρα. Η μόνη ενέργεια για να αντιμετωπιστεί εγκαίρως το πραξικόπημα έγινε από την πλευρά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, Γεώργιου Ράλη, του Κερκυραίου, ο οποίος προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον ταξίαρχο Ρέστη Βιδάλη για να κινητοποιήσει το τρίτο σώμα στρατού στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόλαβε, αφού το σχέδιο Προμηθεύς είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή, με αποτέλεσμα ο ταξίαρχος Βιδάλης να μην λάβει ποτέ το μήνυμα του Γεωργίου Ράλη. Ο ευνηδιασμός ήταν πλήρης. 3:30 τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου το στρατιωτικό κίνημα είχε επικρατήσει και μάλιστα ανέμακτα. Νωρίς το πρωί το ραδιόφωνο της ΕΙΡ έπεσε εμβατήρια και δημοτικά άσματα και οι αγουροξυπνημένοι Έλληνες άκουγαν τα πρώτα αποφασίζομεν και διατάσσομεν, που ήταν η απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων. Με συντακτική πράξη, κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανεστάλησαν οι διατάξεις του συντάγματος και ματαιώθηκαν οι εκλογές στις 21 Μαΐου του 1967. Ευνηδιασμένοι και οι πολιτικοί, καθώς οι περισσότεροι, έτσι, οδηγήθηκαν στα κρατητήρια. Μόνο 2 πρωινές εφημερίδες πρόλαβαν να περιλάβουν στην λύτη τους την εκδήλωση του πραξικοπήματος. Καθημερινή, στην πρώτη της σελίδα, είχε ένα μονόστιλο με τίτλο «Την Δευτέρα πρωινή εξεράγει στρατιωτικό κίνημα, συνελήφθησαν πολιτικοί άνδρες», ενώ η Αυγή, πάνω από τον τίτλο της, έγραφε «Συνελήφθησαν από στρατιωτικούς, η Γλέζος Κύρκος Παπανδρέου, ασυνήθεστες κινήσεις στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων». Να πούμε επίσης ότι η Καθημερινή, με απόφαση τότε της Ελένης Βλάχου, ανέστειλε την έκδοσή της καθ' όλη τη διάρκεια της δικτακτορίας. Ενώ θα μπορούσε πολύ άνετα, ήταν μια εφημερίδα δεξιά, να βγαίνει, να λογοκρίνεται βέβαια και αυτή, όπως και οι υπόλοιπες. Έχει δώσει μια απίστευτη συνέντευξη για το βάρος που ένιωθε για αυτή την απόφαση, η οποία ήταν βέβαια μια πολιτική κίνηση, και εντός και εκτός Ελλάδος, γιατί την ήξεραν όλοι, αλλά από την άλλη είχε να αντιμετωπίσει τους εκατοντάδες εργαζομένους στο συγκρότημα της Καθημερινής που απλά θα έμεναν χωρίς δουλειά για 7 χρόνια.
Ξανά ίσως στα μαύρα δεινέλη, πλατεία μα φίλοι, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και οι δύο χαμένοι, τρώγατε σάντουιτς, θολή ματιά.
Περίμενε λίγο πίσω από μια στάση, φοβόμουν να βλέπεις, μη μ' αντιληφθείς.
Αρκίσουν τρομή, ξενυχτισμένη, δεν μου είχες μια λάμψη μαγική.
Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από τον ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από τον ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
Σιδά ξανά, του κρατούσε το χέρι σφιχτά.
Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς.
Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες:
Φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς.
Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.
Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση, μου φάνηκαν χρόνια μα ήταν μια στιγμή.
Πετού το τσιγάρο τελευταίο πλάνο, δεν μου είχες μια λάμψη μαγική.
Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού.
Σαράντα λεπτά μετά τις 9, η πρώτη μας κουβέντα θα είναι με τον βουλευτή Κέρκυρας του Πασόκ Κινάλ, τον κύριο Δημήτρη Μπιάγκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιάγκη.
Καλημέρα, κύριε Σκαδόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χρονιά πολλά.
Να είστε καλά, Χριστός Ανέστη. Σήμερα βέβαια έχουμε μια επέτειο μιας μαύρης σελίδας της ελληνικής ιστορίας, της 21ης Απριλίου του 1967, τότε που η Δημοκρατία μπήκε στο γύψο για 7 χρόνια μαζί και τα δικαιώματα. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολλοί Έλληνες, όλοι οι Έλληνες μάλλον, έτσι, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, και κατέληξε όλο αυτό με την τραγωδία της Κύπρου. Έχουμε διδάγματα από αυτή τη μαύρη σελίδα ή τίνουμε σιγά σιγά να ξεχνάμε την ιστορία μας, κύριε Μπιάγκη?
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Σκιαδόπουλε, ότι πρέπει να συνέχεια να κάνουμε αναφορές στην ιστορία μας και να μέσα από τα λάθη του παρελθόντος να βγάζουμε τα σωστά συμπεράσματα, έτσι ώστε να μην επαναλάβουμε ανάλογα λάθη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά ο καθένας, γνωρίζοντας την πολιτική ιστορία του τόπου, να δει ποια ήταν τα τραγικά γεγονότα και πώς πραγματικά αυτή η περίοδος των 7 ετών έκλεισε, όπως πολύ σωστά είπατε, με την κατοχή της Μισής Κύπρου. Mm-hmm. Είναι γεγονότα τα οποία οφείλουν να μένουν καρφωμένα, αν θέλετε, στο μυαλό μας. Είναι γεγονότα τα οποία, από τα οποία οφείλει ο καθένας από εμάς να καταλάβει την ευαισθησία, αν θέλετε, της, την ανάγκη που υπάρχει για να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία στον τόπο μας. Mm-hmm. Ξέρετε, μέσα από τον χρόνο ξεχνιούνται μια σειρά από γεγονότα τα οποία έχουν να κάνουν με έλλειψη ελεύθερου λόγου, μια σειρά από ελευθερίες, την ελευθερία η οποία έρχεται και περιορίζεται, μια σειρά από πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ζήσει, οι καινούριες γενιές δεν τα έχουν ζήσει στο πετσί τους, και αποτέλεσμα να τα βλέπουν πολύ, 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 πολύ μακριά. Να. Δεν είναι έτσι όμως. Η δημοκρατία είναι ένα πολύ ευαίσθητο πολιτικό σύστημα, το οποίο οφείλει ο καθένας μέσα από την καθημερινή του πρακτική, αν θέλετε, να το διαφυλάτει και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τον ενδυναμώνει. Έτσι ώστε τις δύσκολες στιγμές που περνάμε και τις οποίες μπορεί να βρούμε στο διάβατο της ζωής μας, να είμαστε ανέτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση. Ναι. Πάντα οι πλειοψηφίες, πάντα η δημοκρατία είναι αυτή που οφείλει ο καθένας από εμάς να τη στηρίζει και να σφυριλατείται τις λογικές για τον τόπο μας.
Ξέρετε, όσοι είναι πάνω από 50-55 ετών και δεν έχουν ζήσει ούτε τον απόϊχο που είχε αφήσει η Χούντα στη μεταπολίτευση, αν θέλετε, ούτε και την διάσταση αυτή του ψυχρού πολέμου, είναι δύσκολο να κατανοήσουν τα πολιτικά εκείνα χρόνια. Και το λέω αυτό διότι ακόμη και στη σύγχρονη πολιτική ιστορία είδαμε ότι χρειάζεται πολύ μεγάλο ψυχικό δημοκρατικό απόθεμα, έτσι ώστε να στηρίξει τη δημοκρατία και όταν το σύστημα αποτυγχάνει και να μην προβάλλεις ακροδεξιούς ή γενικότερα ακραίους σχηματισμούς ως εναλλακτική στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Κάτι που είδαμε πριν από λίγα χρόνια να συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικότερα στην Ευρώπη.
Ναι, είναι πραγματικότητα αυτό που λέτε. Ο κίνδυνος αυτός φαίνεται σε όλη την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή ακόμα και σήμερα. Πολύ σωστά το αναφέρατε. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, κύριε Σκιαδόπουλε, αυτό που λέτε, δηλαδή τα όποια ιστορικά διδάγματα να τα περνάμε στις νέες γενιές με διάφορους τρόπους. Και το πρώτο και το σημαντικότερο είναι μέσα από την εκπαίδευση. Τα όσα βίωσε η πατρίδα μας τα νέα τα τελευταία χρόνια είναι ανάγκη να γίνονται αναφορές μόνιμες και να είναι σημείο, αν θέλετε, διαλόγου, συζήτηση και αντιπαράθεση και μέσα στα σχολεία μας. Κάτι το οποίο βλέπουμε ότι δεν είναι απόν από αυτή την ιστορία η εκπαίδευση. Είναι γεγονότα, όπως πολύ σωστά λέτε, τα οποία σημαδεύουν και μέσα από τα οποία προκύπτουν μια σειρά από γεγονότα, μια σειρά από συμπεράσματα τα οποία οφείλουμε να τα παίρνουμε υπόψη μας. Η δημοκρατία είναι τόσο ευαίσθητο σαν πολίτευμα, το οποίο οφείλουμε πάση θυσία και με όλους τους τρόπους που μπορούμε, τόσο με την προσωπική μας πολιτική στάση, αλλά και γενικότερα στηρίζοντας τη δημοκρατία στον τόπο μας, αφήνοντας τον τοξικό λόγο στην άκρη και κάνοντας πολιτική αντιπαράθεση τεκμηριωμένη, είναι θέματα τα οποία, αν θέλετε, έρχονται να ανυπτώσουν στα μάτια του κόσμου την σπουδαιότητα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όσο και αν υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, όσο και αν οι παρατάξεις μπορεί μεταξύ τους μια σειρά από θέματα να αντιπαρατίθονται και να έχουν διαφορετικές απόψεις, το σημείο αναφοράς πρέπει να είναι ένα και μοναδικό, η διαφύλαξη της δημοκρατίας στον τόπο μας και όχι μόνο.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Να έρθουμε λίγο στις μέρες μας, να αλλάξουμε λίγο σελίδα. Έχουμε τον απόϊχο του Πάσχα. Εδώ υπήρξε μια διάχυτη αίσθηση ότι είχαμε λιγότερους επισκέπτες από τα δύο τελευταία χρόνια που είχαμε σπάσει όλα τα κοντέρ. Ήρθε βέβαια το αεροδρόμιο να μιλήσει μόνο για 5% μείωση και λίγο μεγαλύτερη το λιμάνι. Ποια είναι η δική σας η αίσθηση?
Η αίσθησή μου είναι, κύριε Σκιαδόπουλε, ότι το Κερκυραϊκό Πάσχα είναι μια περίοδος ξεχωριστή. Είναι μια περίοδος ξεχωριστή όχι μόνο για την Κέρκυρα, αλλά για όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Οφείλουμε λοιπόν αυτές τις Άγιες ημέρες να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε αυτές τις μέρες να τις διαφυλάξουμε. Δηλαδή την ιστορικότητα αυτών των ημερών, τα μοναδικά έθιμα και όλα αυτά να τα διαφυλάξουμε, κρατώντας αν θέλετε και την ανάγκη των επισκεπτών να δουν τα έθιμά μας όλα σε όλη τους τη μεγαλοπρέπεια. Από την άλλη όμως κρατώντας και την μυσταγωγία που χρειάζεται να έχουν αυτές οι εκδηλώσεις. Θεωρώ ότι όπως είπατε και εσείς και από τα εικόνα που πέρασε στον απλό πολίτη της Κέρκυρας είναι ότι ίσως υπήρξε μια μικρή μείωση. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρώ ότι έγινε μια προσπάθεια και οι μέρες αυτές έτρεξαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μπορούμε να το αποδεχτούμε. Δεν είναι ανάγκη πάντα να γκρινιάζουμε και να έχουμε να είμαστε μυρολάτρες. Θεωρώ ότι αυτές οι μέρες έτρεξαν με τα μικρότερα, με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα και οι επισκέπτες μας πρέπει να έφυγαν ευχαριστημένοι στα πλαίσια του δυνατού πάντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η προσπάθεια προετοιμασίας κάθε χρόνο αυτής της μοναδικότητας, βλέπετε ότι και μια σειρά από έθιμα που έχουμε και τα οποία έχουν καταστήσει ξεχωριστή την Κέρκυρα στη Πανελλήνια, βλέπετε ότι σιγά σιγά μεταφέρονται στην Πάτρα, σε άλλα, στην Ζάκυνθο, σε άλλα μέρη. Λόγω του τοπίου, λόγω της ιστορίας, της παράδοσης, οφείλουμε να τα διαφυλάξουμε και οφείλουμε πραγματικά να τους δώσουμε τη σπουδαιότητα.
Ναι.
Θεωρώ ότι είναι μια παρένθεση η οποία έρχεται να προετοιμάσει, αν θέλετε, όλο τον κόσμο, την κοινωνία της Κέρκυρας και τους εμπόρους γενικότερα του νησιού μας, στη λογική του ότι ξεκινάει πάντα με το Πάσχα, αρχίζει και η σεζόν που έχουμε μπροστά μας η τουριστική. Είναι ένα τεστ, αν θέλετε, ένα τεστ το οποίο οφείλουμε κάθε χρόνο να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας, να καλυτερεύουμε τους στόχους τους οποίους έχουμε και την εικόνα που, την τελική εικόνα στον επισκέπτη, στα πλαίσια του δυνατού πάντα να είναι καλύτερη.
Τώρα, διάβαζα σήμερα ότι η Ελλάδα αποφάσισε να εξαιρέσει την Βρετανία και τους Βρετανούς τουρίστες από τη διαδικασία οριοθέτησης των βιομετρικών τους στοιχείων. Είναι εκτός Σέγγεν περιοχή πλέον η Βρετανία μετά το Brexit. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν μπαίνοντας στην Ελλάδα θα δίνουν δακτυλικά αποτυπώματα και θα σκανάρετε βιομετρικά το πρόσωπό τους εκτός από τους Βρετανούς. Κάτι που ανησυχεί λέει τις Βρυξέλλες. Το κάνουμε προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα και μεγάλες ουρές στους Βρετανούς που είναι η μεγαλύτερη τουριστική αγορά για την Ελλάδα. Αυτό πώς το βλέπετε?
Είναι, για την Κέρκυρα σίγουρα είναι ξεχωριστή αγορά της Μεγάλης Βρετανίας και θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση μια εξαίρεση, αν θέλετε, για τους επισκέπτες από τη Μεγάλη Βρετανία να τύχουν των μικρότερων δυνατών ελέγχων, έτσι ώστε να μην έχουμε μπλοκάρισμα, αν θέλετε, στις πύλες εισόδου. Θεωρώ ότι χωρίς να βάλουμε σε κίνδυνο την ασφάλεια του τόπου, τέτοιες κινήσεις πρέπει να γίνουν. Όπως επίσης και η αναγκαιότητα να έρθουμε και να στελεχώσουμε με νέο προσωπικό τις υπηρεσίες αυτές με αστυνομικούς, οι οποίοι θα επιταχύνουν την όλη διαδικασία, είναι αναγκαία. Εδώ, αν μου δίνετε και δυνατότητα, μου δίνετε μάλλον εσείς με την ερώτηση τη δυνατότητα, να κάνω αναφορά και στην ανακοίνωση που έβγαλε που έβγαλαν οι αστυνομικοί, ναι, που έβγαλαν οι οργανωμένοι, το σωματείο των αστυνομικών, για την αναγκαιότητα στήριξης, αν θέλετε, με νέο προσωπικό τη μονάδα εδώ στην Κέρκυρα, προκειμένου να μπορέσει να αντιπαρατεθεί. Το σίγουρο είναι ότι πρωτοβουλίες τέτοιες όπως αυτές με τη Μεγάλη Βρετανία, κατά τη γνώμη μου, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα πρέπει να μας βρει πανέτοιμους, ώστε να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα που, όπως πολύ σωστά είπατε, απαιτείται χρόνος και θα υπάρξει καθυστέρηση. Mm-hmm. Στα πλαίσια του δυνατού, λοιπόν, να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες αυτές, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ναι.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, ξέρετε κύριε Σκιαδόπουλε, ότι ο τουρισμός, δυστυχώς θα πω εγώ, είναι μόνο καλλιέργεια για το νησί μας και ότι οποιαδήποτε αλλαγή θέλουμε να κάνουμε στο σχεδιασμό για τον τουρισμό με ποιοτικά χαρακτηριστικά, το πρώτο και το κυρίαρχο είναι ότι δεν πρέπει να βάλουμε σε κίνδυνο, αν θέλετε, αυτό το προϊόν. Το να εντάξουμε και να του βάλουμε και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά και να εντάξουμε και άλλα μέτρα, άλλα προϊόντα που θα μπορέσουν να βοηθήσουν την περιφέρειά μας, είναι καλοδεχούμενα. Αλλά ο κίνδυνος να όλη αυτή η πορεία με το τουριστικό προϊόν και με τους ελέγχους να αμφισβητήσουμε πράγματα και θαύματα, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνει.
Ναι. Πείτε μου μία κουβέντα για τη συνάντηση που είχατε με εκπροσώπους Βρεφών Υπηακών και Παιδικών Σταθμών. Εκεί τι πρόβλημα υπάρχει?
Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι έχει να κάνει με την γενικότερη πολιτική, με την πολιτική σκηνή και τις αποφάσεις, το σχέδιο διακυβέρνησης της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Στα πλαίσια λοιπόν της βούλησης, της πρόθεσης, της θέλησής τους να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα, να βάλουν τον ιδιώτη μέσα στην διακυβέρνηση του τόπου, παίρνουν αποφάσεις τώρα που έχει να κάνει με τους βρεφικούς σταθμούς, με τους παιδικούς σταθμούς και γενικότερα με το κράτος, με το κοινωνικό κράτος. Θεωρώ αναγκαία την παρουσία αυτών των ανθρώπων, άνθρωποι οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν δείξει τον καλύτερο εαυτό τους και έχουν το τελικό αποτέλεσμα είναι ξεχωριστό για την Κέρκυρα και ουδής μπορεί να το αμφισβητήσει. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, οι οποίοι εδώ και χρόνια έχουν δώσει τον καλύτερο εαυτό τους, μέσα από τα παιδιά μας, μέσα από τη διαφύλαξη, αν θέλετε, την υγεία, την ασφάλεια και την εκπαίδευση των παιδιών μας, έρχονται σήμερα η κυβέρνηση να κάνει πειράματα. Και ποια είναι αυτά τα πειράματα? Αμφισβητεί την χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ, η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια, και αντί να μπει στη διαδικασία, ξέρετε, όπως εμείς τονίζουμε και εμείς φωνάζουμε και θα πάρουμε και πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μονιμοποιηθούν μέσα από μια διαδικασία ΑΣΕΠ, μοριοδοτώντας, αν θέλετε, την εμπειρία τους τόσα χρόνια μέσα στην υπηρεσία, αντί να κάνουν αυτό, προσπαθούν να βάλουν με βάουτσερ και μια σειρά από επιλογές που κάνουν τον ιδιώτη από το παράθυρο. Ναι. Και τους εργαζομένους σε αυτούς τους φορείς τους βάζουν σε αφισβήτηση. Τους πάνε σε συμβάσεις 8μηνης και 11μηνης διάρκειας, τους πάνε να τους παίρνουν από καταλόγους οι οποίες ανά δύο έτη θα ανανεώνονται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τον ιδιώτη να μπει μέσα στο κράτος, αν θέλετε, το κράτος πρόνοιας, το κοινωνικό κράτος. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ξεχωριστή η ανάγκη, όλη η κοινωνία, και πραγματικά δεν υπερβάλλω, κύριε Σκιαδόπουλε, το θεωρώ αναγκαίο, όλη η κοινωνία να διαφυλάξει αυτό το κομμάτι της πρόνοιας και που έχει να κάνει με την κοινωνία μας, που έχει να κάνει με αυτές τις ομάδες των ανθρώπων, ναι, οι οποίες πραγματικά προσφέρουν τον καλύτερο εαυτό τους. Ναι. Όπως χάσαμε ένα κομμάτι από το ΕΣΥ, με τους ιδιώτες γιατρούς να μπαίνουν στο ΕΣΥ, με τους ίδιους τους γιατρούς να τους δίνουν τη δυνατότητα εκτός ΕΣΥ και να αποδυναμώνουμε την ουσία και την πραγματική παροχή περιουσιών στο ΕΣΥ, σιγά σιγά το ίδιο μόντους, το ίδιο σχέδιο βλέπετε ότι το ακολουθούν και σε άλλα, και σε άλλα μέρη. Ξεκίνησαν τώρα αυτή τη στιγμή με την πρόνοια, με τους βρεφικούς σταθμούς και τους παιδικούς σταθμούς. Πρέπει, θεωρώ, να βρουν την κοινωνία απέναντι σε τέτοιες επιλογές. Ναι. Δεν έχουν καμία λογική αυτό.
Πείτε μου τώρα τη γνώμη σας, για να το ολοκληρώσουμε λίγο την κουβέντα, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, για την πρόταση περί αλλαγής του εκλογικού νόμου. Εδώ μιλάμε για μείωση των βουλευτών σε 250 τουλάχιστον. Μιλάμε για μερική κατάργηση του Σταυρού. Το έχετε συζητήσει αυτό εσωκομματικά?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι η καινούρια Βουλή είναι αναθεωρητική. Mm. Αυτό όμως τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει κανείς να εκμεταλλεύεται αυτό προκειμένου να ξεφύγει από άλλα προβλήματα και διλήμματα που δημιουργεί μέσα από τις πολιτικές τους και τα διέξοδά τους. Έτσι η κυβέρνηση τη βλέπουμε να εκμεταλλεύεται, αν θέλετε, μια ΣΥΡ και αυτό, την συνταγματική αναθεώρηση που έχουμε μπροστά μας, προκειμένου να ξεφύγει από σκάνδαλα σαν αυτά του συναδέλφου βουλευτή του κυρίου Λαζαρίδη με το πτυχίο, με το μαϊμού πτυχία, σαν αυτά με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, σαν αυτά με τα σκάνδαλα των Τεμπών, σαν αυτά από μια σειρά από γεγονότα. Τέτοια θέματα πολύ σημαντικά που πραγματικά μπορεί να αφορούν συζήτηση και να έχουν και δέσει την επόμενη μέρα σε μια προοδευτική προοπτική για τον τόπο μας. Χρειάζεται την ανάλογη σοβαρότητα, χρειάζεται την ανάλογη, αν θέλετε, στεμνότητα και ταπεινότητα, διάλογο, αντιπαράθεση και πάντρεμα προκειμένου να καταλήξουμε για το καλύτερο δυνατό για τον τόπο. Όταν έρχονται σαν φωτοβολίδες προκειμένου να τραβήξουν τα μάτια της κοινωνίας πάνω για να ξεφύγουν από τα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία, και όπως είναι αυτά τα σκάνδαλα, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι οι χαμηλές συντάξεις και η δυσκολία η οποία αντιμετωπίζει ο συνταξιούχος, δεν είναι θέματα τα οποία μπορούν να μπουν στη συζήτηση με αυτή την προοπτική. Είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα για να τα αντιμετωπίσουμε μόνο και μόνο σαν παραπέτασμα καπνού, για να περάσουμε τις πολιτικές μας ή, αν θέλετε, για να τραβήξουμε το βλέμμα της κοινωνίας από τα κακό κείμενα της κυβέρνησης. Δεν μπορούμε να γίνει σοβαρή συζήτηση σε μια τέτοια βάση. Εμείς θα πάρουμε την πρωτοβουλία και από την μεριά τη δική μας, σαν ΠΑΣΟΚ, θα προτάξουμε και θα βάλουμε στο τραπέζι της συζήτησης μια σειρά από άρθρα του συντάγματος που θεωρούμε ότι θα πρέπει να τα δούμε από μια άλλη ματιά, έτσι ώστε να δώσουν μια όθηση και μια δυναμική στη δημοκρατία μας, αλλά όχι με τον τρόπο και με το στόχο που το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Προκειμένου, όπως λέω, να πάρει να να τραβήξει την προσοχή της κοινωνίας από τα κακό κείμενα διακυβέρνησης. Αυτό τον τρόπο και με αυτές τις επιλογές δεν μπορούμε πραγματικά να υπάρξει ούτε διάλογος ούτε συνεννόηση.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα κύριε Μπιάκη για όσα μας είπατε.
Εγώ κύριε Σκιαδόπουλε, καλή συνέχεια, χρόνια πολλά, να είστε καλά.
Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να βάλουμε μια ανωτελεία. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό με το σύντομο δελτίο ειδήσεων σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
Δεκατέσσερα λεπτά μετά τις 10 έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγίδης Κωνσταντινίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM. Μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. Λοιπόν, λέγαμε για την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να εξαιρέσει τους Βρετανούς επισκέπτες από τον βιομετρικό έλεγχο στον οποίο υφίστανται οι επισκέπτες εκτός Σέγγεν. Έχουμε μια θετική αντίδραση για το μέτρο αυτό από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Ο Περιφερειάρχης, ο κ. Γιάννης Τρεπεκλής, ανέφερε ότι είναι καθοριστική παρέμβαση αποτέλεσμα της συντονισμένης ανάδειξης του ζητήματος σε θεσμικό επίπεδο από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων και λειτουργεί ως παράγοντα σταθερότητας και ενίσχυσης της τουριστικής ζήτησης. Με ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών να προχωρήσει στην εξαίρεση των Βρετανών επισκεπτών από τη διαδικασία βιομετρικού ελέγχου κατά την είσοδό τους στη χώρα. Μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, του ελληνικού τουρισμού και ειδικότερα των Ιωνίων νησιών. Η συγκεκριμένη απόφαση, αναφέρεται, έρχεται να απαντήσει σε ένα κρίσιμο λειτουργικό και ποιοτικό ζήτημα που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ταξιδιωτική εμπειρία επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο, μία από τις βασικότερες αγορές για την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων με διαχρονικά υψηλή συνεισφορά στις αφίξεις και στα τουριστικά έσοδα. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, Γιάννης Τρεπεκλής, σε δήλωσή του αναφέρει ότι η απόφαση αυτή αποτελεί μια καθοριστική παρέμβαση προς τη σωστή κατεύθυνση που διασφαλίζει την ομαλή ροή των επισκεπτών και ενισχύει την εικόνα της χώρας μας ως φιλικού και εύκολα προσβάσιμο τουριστικού προορισμού. Για τα Ιόνια νησιά, όπου η Βρετανική αγορά κατέχει στρατηγική θέση, η εξέλιξη αυτή λειτουργεί ως παράγοντα σταθερότητας και ενίσχυσης της τουριστικής ζήτησης. Παράλληλα, ο κ. Τρεπεκλής σημείωσε ότι η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα συντονισμένης ανάδειξης του ζητήματος σε θεσμικό επίπεδο από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, καθώς με πρωτοβουλία της περιφέρειας και τη συμμετοχή των τουριστικών και παραγωγικών φορέων των Ιόνιων νησιών, πραγματοποιήθηκε κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα στην Κέρκυρα ευρεία σύσκεψη με την καθοριστική παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, κατά την οποία αναδείχθηκε τεκμηριωμένα η ανάγκη για άμεση και λειτουργική λύση προς όφελος της ομαλής τουριστικής ροής. Να πούμε ότι δημοσιεύματα του Αθηναϊκού Τύπου αναφέρουν ότι υπάρχει ένας προβληματισμός στις Βρυξέλλες, καθώς ο βιομετρικός έλεγχος, δηλαδή το να δίνουν δακτυλικά αποτυπώματα και να φωτογραφίζεται με βιομετρικό τρόπο το πρόσωπο των επιβατών που μπαίνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από χώρες μη Σέγγεν, είναι μια απόφαση που θα έπρεπε να έχει καθολική ισχύ για όλα τα κράτη. αναφέρεται στον σχολιασμό ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια κατατόπους εξαίρεση όταν δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα με ουρές και καθυστερήσεις, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, αλλά όχι να εξαιρεθεί το σύνολο μιας τρίτης χώρας καθ' όλη την τουριστική περίοδο σε μια χώρα υποδοχής αντίστοιχων τουριστών όπως είναι η Ελλάδα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη διαδικασία. Σημασία έχει ότι αυτό έχει κοινοποιηθεί, η απόφαση αυτή της ελληνικής κυβέρνησης έχει κοινοποιηθεί από χθες στην Βρετανική αγορά μέσω της πρεσβείας της Ελλάδος στο Λονδίνο.
Χορεύει στη μέση της νύχτας, χορεύει στο κέντρο του κόσμου. Όπως τη γηδός μου ανασαφώς μου λόγια ναρκωτικά. Το στόμα σου φωτιά, τα μάτια σου αλμύρα. Χείρα η ζωή μας χείρα, τα μαύρα της πετάει μια βραδιά. Σιγά σιγά μακριά από όσα μέτρας, κοντά μου θα απλωθείς τι κι αν σφιχτά τα λόγια κρατάς. Αχ είναι η ζωή μέσα κι έξω από μας, ο χρώμου κορμί, η γρή μου ψυχή. Σαν τον αέρα σκορπάω παντού, περνάω τις χαράδρες ουρλιάζω, είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδυνατές ώρες μου ψάχνω φιλί, φαρμάκι. Χορεύει στη μέση της νύχτας, χορεύει στο κέντρο του κόσμου. Ζω και πεθαίνω κοντά σου φως μου χίλιες φορές. Μα εσύ γεννιέσαι στις πλήγες, λόξα το χείλι θρώνεις. Στάζει το ρούχο σου έρωτα και κλέβεις σιωπές. Σιγά σιγά μακριά από όσα μέτρας, κοντά μου θα απλωθείς τι κι αν σφιχτά τα δόντια κρατάς. Αχ είναι η ζωή μέσα κι έξω από μας, ο χρώμου κορμί, η γρή μου ψυχή. Σαν τον αέρα σκορπάω παντού, περνάω τις χαράδρες ουρλιάζω, είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδύνατες ώρες μου ψάχνω φίλοι, φαρμάκι. Χορεύω σαν φίλο του Οκτώβρη που πέφτει στο κέντρο του κόσμου, που φλερτάρει ως το τέλος, το τέλος του πριν ταπεινωθεί. Πλημμύρισε η ψυχή, πλημμύρισαν τα μάτια, πλημμύρισαν τα χέρια μου κορμί. Σιγά σιγά ψιθύρισε μου στα αυτιά, αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά σε δωμάτια κλειστά ασφαλιστά, θα στέγω γυμνός στη σκιά σου το φως. Σαν τον αέρα θα έρθω να μ' αγγίξεις, να γίνει σκοπός. Είμαι μόνος και ντρέπομαι, ψάχνω φιλί τέτοια ώρα όταν έρχομαι εδώ. Ψιθύρισε μου στα αυτιά, αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα χαθώ. Σιγά σιγά
μακριά από τους ίσκιους. Σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά σιγά, ψιθύρισέ μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά, κάτω απ' την κουβέρτα σου και απόψε θα τα δω. Σιγά σιγά, σιγά σιγά.
Are you ready, fellas? Can we start, please, friends? You ready? Look out.
Παραμένουμε στο χώρο του τουρισμού, καθώς είχαμε κινητοποίηση σήμερα το πρωί. Το πού και το γιατί θα το ακούσουμε από τον κύριο Σταμάτη Πελάη, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου και πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδοχοπαλίων Κέρκυρας. Καλή σας ημέρα, κύριε Πελάη.
Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε.
Τι ακριβώς είχαμε?
Είχαμε τη γνωστή ιστορία με το μόλο στη Μεσογή. Για άλλη μια φορά, το κράτος οργανωμένο, οπλισμένο σαν αστακός, κατέβηκε στη Μεσογή για να ξυλώσει ένα μόλο. Λες και δεν υπάρχει στη χώρα μας έγκλημα, λες και δεν έχει δουλειά η αστυνομία, το λιμενικό, η ΟΠ και τα λοιπά που κατέβηκαν πρωί-πρωί. Ήρθαν 6,5 ώρα στην Μεσογή προκειμένου με συνεργείο και με εργολάβο να αποξυλωθεί ένας μόλος, δήθεν λέει, γιατί είναι επικίνδυνος. Και μάλιστα το δήθεν αυτό γίνεται πιο έντονο από τη στιγμή που οι κάτοικοι έχουν φροντίσει όλο αυτό το διάστημα και τον έχουν φτιάξει άψογο. Άψογο, δεν έχει κανένα, μα κανένα κίνδυνο έτσι όπως τον έχουν φτιάξει οι ίδιοι κάτοικοι. Δυστυχώς δεν τον έφτιαξε κανένας δήμος, κανένα υπουργείο, καμία περιφέρεια, κανείς. Οι ίδιοι οι κάτοικοι και μάλιστα κρυφά, γιατί κινδυνεύουν κιόλας, κρυφά κινδυνεύοντας δημιούργησαν, έφτιαξαν. Έφτιαξαν για την περιοχή τους. Λοιπόν, και
αυτός
το κράτος...
μόλις τι εξυπηρετεί? Εξυπηρετεί μαγαζιά, εξυπηρετεί ψαράδες, εξυπηρετεί τουρίστες, τι ακριβώς εξυπηρετεί?
Όλους. Λοιπόν, εξυπηρετεί τους λουόμενους οι οποίοι τον χρησιμοποιούν έτσι και για τα μπάνια τους και να ανέβουν πάνω και να φωτογραφηθούν οι τουρίστες και βαρκάριδες αράζουν εκεί τη βάρκα τους φέρνοντας ψάρια που τα δίνουν στην περιοχή και τα τουριστικά σκάφη αράζουν εκεί για να πάνε να φάνε στις ταβέρνες που είναι στην περιοχή, να πιούν ένα ποτό σε ένα μπαράκι. Εξυπηρετεί όλη την περιοχή και εν πάση περιπτώσει δίνει και χρώμα στην περιοχή αυτή. Ένας ξύλινος, όμορφος μόλος αυτούς τους γνωστούς παραδοσιακούς, οι οποίοι δίνουν και χρώμα στην περιοχή εκτός της λειτουργικότητας και της ανάγκης όπου καλύπτουν. Με αυτό τον μόλο τα έβαλε όλο το κράτος. Ήρθε λοιπόν πάνωπλο σήμερα το πρωί. Βεβαίως ήρθε και ο κόσμος με μεγαλύτερη μαζικότητα από κάθε άλλη φορά. Και εν πάση περιπτώσει η μαζικότητα του κόσμου και η αποφασιστικότητα οδήγησε στο να ανακαλύψει το κράτος ότι εκκρεμεί μια αναστολή εκτέλεση στο διοικητικό εφετείο στα Γιάννενα. Επομένως με βάση την εκκρεμότητα αυτή αποχωρήσανε τώρα πλέον οι δυνάμεις και φύγανε και τη γλίτωσε και για σήμερα ο Μόλος.
Τώρα, γιατί υπήρξε κάποια καταγγελία, γιατί συνήθως τέτοιες αντιδράσεις από την αστυνομία έχουμε μετά από καταγγελίες. Ποιον ενοχλεί ο Μόλος?
Έχει γίνει η καταγγελία και προφανώς καταλαβαίνετε ότι δεν ενοχλεί κάποιον κυρίως για την επικινδυνότητά του ή όχι, διότι πολύ διπλά στην περιοχή, πολύ κοντά στα 100 μέτρα, υπάρχουν απαράδεκτες συνθήκες με γκρεμισμένα ατυχία που έχουν φτάσει και μέχρι τη θάλασσα και την παραλία, με λίμματα τα οποία λιμνάζουν μέσα στην παραλία που έρχονται από παρακείμενα, χαντάκια κτλ., με σίδερα που βρίσκονται παρακάτω μέσα στη θάλασσα από παλιό μόλο που είχε διαλυθεί κτλ. Και υπάρχουν σίδερα μέσα στη θάλασσα. Αυτά είναι τα επικίνδυνα. Αυτά όμως δεν ενόχλησανε. Ενόχλησε ο λειτουργικός ο μόλος, και προφανώς γιατί συμφέροντα τα οποία θέλουν να εκμεταλλευτούν μονοπωλιακά την περιοχή ενοχλούνται από την παρουσία του Μόλου. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα και μην γελιόμαστε.
Ο Μόλος αυτός τώρα πού είναι, στην περιοχή του Μπούκαρη ή πιο ψηλά?
Όχι, όχι, είναι στη Μεσογή. Είναι στη Μεσογή, εκεί κοντά που είναι δίπλα από το Ολιβάρ το ξενοδοχείο. Έτσι την περιοχή αυτή, την πρώτη εδώ περιοχή μπροστά της Μεσογής, κοντά στην έξοδο του ποταμιού. Κοντά, περίπου στα 200 μέτρα στην παραλία από την έξοδο του ποταμιού προς το νότιο μέρος. Προφανώς και υπάρχουν συμφέροντα τα οποία θέλουν να εξυπηρετηθούν σε βάρος των υπολείπων κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, και προφανώς αυτά τα συμφέροντα έχουν και μεγάλη δύναμη έτσι προς την κυβέρνηση και τα λοιπά, για να κινητοποιούνται τέτοιες δυνάμεις και τόσες φορές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι πέμπτη φορά που έχουν έρθει τεράστιες δυνάμεις της αστυνομίας και του λιμενικού, που έχουν χαθεί εργατόρες, όπου έχει δαπανηθεί χρόνος και χρήμα για να γίνει αυτή η διαδικασία, όπου έχει πληρωθεί προφανώς εργολάβος για να γίνει αυτό. Δηλαδή μιλάμε ότι εδώ έχει δώσει τα ρέστα του το κράτος για να εξυπηρετήσει κάποια συμφέροντα που υπηρετούνται από τον γκρέμισμα αυτού του Μόλου. Και η αιμονή είναι απίστευτη. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κάτι είναι σε ετοιμότητα, σε κάθε περίπτωση, και είναι σε ετοιμότητα να αποτρέψουν οποιαδήποτε άλλη φορά ξαναρθούν εκεί δυνάμεις καταστολής και δυνάμεις εργολάβη για τον γκρέμισμα κτλ. Να είναι βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να τους περάσει στην περιοχή, γιατί ο κόσμος είναι αποφασισμένος.
Να είστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πελάη.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Στις μάχες, τους δράκους πάντα όλους τους έχουν ξεχάνει. Κι όταν γυρίζουν στα παλάτια που ζουν οι στρατιώτες, ευλαβικά προσκυνούν οι πίτες τους υμνούν και τους πλέκουν τη γλώσσα στεφάνι. Το σκοτάδι προς τα που με τραβάει. Μέσα από τις τάχτες η ζωή προχωράει. Μεγαλώνεις κι εσύ με το ψέμα, μα όπου να'ναι πλησιάζει ο καιρός.
Ποιος τα λέει όλα αυτά?
Θα μου πεις και θα ζητήσεις τα ρέστα. Ένα βήμα μπροστά μου είναι ρέμα και στην πλάτη μου χάσκει ο γκρεμός. Έλα θες από εδώ που κοιτάω κι αν τολμάς ξαναπέστα. Στα όνειρά μου αραχνιασμένα φαντάσματα παίρνουν σαν πρίγκιπες μωρές στολές. Τον αλόγωνο που λες και τα πουνιά που ήταν γεμάτα χρυσάφι. Μα εγώ ξυπνάω εκεί κοντά στα χαράματα και δεν βρίσκω πια ζεστές αγκαλιές. Τις φωνές τις παλιές που με κόβα γλυκά σαν ξηράφι. Το σκοτάδι ως εδώ δεν μου πάει. Στην κλειδί του σιωπού τις μάχες από κοντά δεν θα δουν σαν αρρωροί σκορπού φοβισμένοι όταν φτάνουν οι δράκοι. Οι στρατιώτες μας στις ασπίδες γυρνούν με τα σπαθιά τους τα ματωμένα μιλούν και όσοι βγουν ζωντανοί συνεχίζουν και παλεύουν μονάχοι. Το σκοτάδι η αλήθεια νικάει.
Αύριο ξεκινάει εδώ στην Κέρκυρα το 10ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου με τη συμμετοχή βέβαια και της ΕΡΤ Κέρκυρας. Μπορούσαμε ούτως ή άλλως να κάνουμε διαφορετικά, να λείψουμε από μια τέτοια όμορφη διοργάνωση. Λεπτομέρειες για αυτήν θα μας πει η κυρία Έλενα Βουσολίνο, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την οποία μάλιστα την βρίσκουμε και σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ιταλία. Καλή σας ημέρα, κυρία Βουσολίνο.
Καλημέρα σας, καλημέρα στο κοινό σας, καλημέρα σε όλους εσάς τους υπέροχους, γιατί με εσάς είμαστε στην καθημερινότητα πάντα, εδώ στην Αβέλα. Σε λίγο αναμένουμε τη διαδικασία βράβευσης των σχολικών από όλη την Ελλάδα και από την Ευρώπη, θα σας έλεγα, σχολικών μονάδων που παρουσιάζουν το έργο τους πάνω στο αρχαίο δράμα. Και να σας πω ότι εδώ η ελληνική σημαία δεσπόζει και παράλληλα ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Τον θεωρούν κορυφαίο. Mm-hmm. Επομένως, να περάσουμε στα δικά μας τώρα.
Με ποιους συμμετέχουμε εκεί στο συγκεκριμένο
είναι
αυτό?
Ωραία. Είναι πάρα πολλά σχολεία της Ελλάδας και πολλά της Ιταλίας. Οπότε είναι ένα φοβερό διεθνές φεστιβάλ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε στο αρχαίο θέατρο εδώ της Αβέλα και είναι πραγματικά ένα κορυφαίο γεγονός. Είναι ο δήμαρχος της πόλης, συμμετέχουν πάρα πολλοί και Έλληνες και πολλοί άλλοι φορείς. Οπότε είναι πραγματικά μια ξεχωριστή περίπτωση μνήας του αρχαίου ελληνικού δράματος και η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι επίσημα προσκεκλημένη και αυτό είναι μεγάλη μας τιμή.
Μάλιστα. Για να έρθουμε
και
στο...
βέβαια να σας πω ότι είναι και το 4ο γυμνάσιο που συμμετέχει από την Κέρκυρα φυσικά και μέσα στην ομάδα την υπέροχη που απέσπασε πάρα 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 πολλά συγχαρητήρια. Είναι και άνθρωποι δικοί σας και το γνωρίζετε αυτό. Μην προχωρήσω παραπάνω και θεωρηθεί ότι λέω παραπάνω πράγματα, αλλά πραγματικά τα παιδιά είναι όλα άξια. Τώρα για το 10ο επαιτειακό φεστιβάλ, το μαθητικό και αυτό διεθνές ραδιοφωνικό μεγάλο γεγονός, ξεκινάει στις 22 του μήνα, δηλαδή αύριο, αύριο το απόγευμα στις 7.30 από το Ναυσιθώιο και θα διαρκέσει μέχρι και τις 25 Απριλίου, τελειώνοντας την Ιόνιο Ακαδημία, και μετά ένα μεγάλο έτσι μαθητικό, θα το λέγαμε, γεγονός παραδοσιακών χωρών θα είναι στην Πάνω Πλατεία. Και αυτό γιατί ξέρετε καλά ότι με το Δημοτικό μας Θέατρο έχουμε τα τεράστια προβλήματα. Εκεί θα ξεκινούσε η πρώτη ημέρα, αλλά δυστυχώς έχουν συμβεί πάρα πολλά και εδώ είναι η μεγάλη πληγή της Κέρκυρας, το Δημοτικό μας Θέατρο. Αλλά όλα προσπερνιούνται, θεωρώ. Είμαστε στο Ναυσιθώιο αύριο το απόγευμα και σας περιμένουμε. Είμαστε σίγουροι ότι θα έρθετε. Και να σας πω εν συντομία ότι συμμετέχουν περίπου 1.000 μαθητές από την Ελλάδα, την Κύπρο, ήταν να έρθουν και από Ιταλία, Ισπανία, αλλά κάτι προέκυψε τελευταία στιγμή από ό,τι μας είπαν και δεν είναι οι συγκεκριμένες ομάδες, αλλά όλοι όσοι είναι και είναι από πάρα πολλά μέρη τουλάχιστον της Ελλάδας, μπορώ να σας πω ορισμένα από αυτά, όπως είναι από τη Θεσσαλονίκη, τη Δράμα, την Αθήνα, το Κιλκίς, από Λέσβο, Κύπρο που σας είπα, Χαλκιδική, Μαθία, Εύβοια, Κατερίνη και πολλά άλλα μέρη. Και το θέμα είναι πάνω σε αυτό το 10ο επαιτειακό φεστιβάλ το μήνυμα που το κάθε σχολείο θέλει να δώσει για την παιδαγωγική των μέσων, γιατί πρέπει να ξέρουμε πώς να χρησιμοποιούμε τα πάντα και ιδιαίτερα την προηγμένη τεχνολογία, τι σημαίνει podcast, τι σημαίνει μουσική και βέβαια μέσα από το μότο ότι η μουσική εξευμενίζει τα πάντα και ξεπερνά την κάθε κακή χρήση των μέσων που μπορεί σήμερα ένας νέος να το έχει ως κομμάτι εθισμού μερικές φορές, αλλά που είναι παραγωγικό κομμάτι της ζωής μας. Ναι. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε να σας πω ότι είμαστε συνδιοργανωτές εμείς η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και αυτό είναι μεγάλη μας τιμή. Το European School Radio είναι ένας θεσμός που για 10 χρόνια μεταδίδει σε όλη την Ελλάδα πάρα πολλά μηνύματα, άλλες φορές με ένα κεντρικό θέμα, όπως παράδειγμα κατά της βίας, της επιθετικότητας ως βασικό μήνυμα. Τώρα το κάθε σχολείο παρουσιάζει το θεματικό που το ίδιο επιθυμεί, αλλά μέσα από ένα δημιουργικό τρόπο συμμετοχικής δράσης όλων των μαθητών. Και παράλληλα είναι η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, στους συνδιοργανωτές, η ΑΧΕΠΑ και φυσικά το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που από την πρώτη στιγμή με τον κύριο Φλόρο, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου, είμαστε σε άμεση επικοινωνία, εξού και η τελική ημέρα στην Ιόνιο Ακαδημία, που πραγματικά εκεί με τις βραβεύσεις, αλλά και με το ότι θα παίξουν και τα ίδια τα σχολεία συγκεκριμένα κομμάτια, όπως παράδειγμα και κορυφαίοι μουσικοί που ξεχωρίζουν στον κόσμο, αυτό θα το δείτε, όπως και αν θυμάστε και ο Αλέξανδρος Αρμένης, που πρόσφατα είχε παίξει στην αναγνωστική με το βιολί, και επίσης κορυφαία παιδιά που θα παίξουν στο πιάνο, θα το δείτε πιστεύω, όλα αυτά θα είναι ένα πολύ μεγάλο μήνυμα πάνω όχι μόνο στην αξία της μουσικής, πάνω στην αξία της παιδαγωγικής χρήσης των μέσων που εμείς οφείλουμε να δείχνουμε ότι είναι ό,τι καλύτερο για την καθημερινότητα, αλλά αρκεί να υπάρχει η πολύ καλή χρήση τους. Γιατί ναι, η μουσική με όλα τα προηγμένα στοιχεία της τεχνολογίας αποτελεί ένα μεγάλο, και το βλέπουμε και στην Κέρκυρα πόσους κορυφαίους μουσικούς έχουμε, ένα πολύ μεγάλο στοιχείο για την εξέλιξη και πάνω σε αυτό κινείται και το European School Radio. Από αύριο λοιπόν πιστεύω ότι ο κερκυραϊκός κόσμος θα θαυμάσει αυτό το γεγονός και είναι πολύ σημαντικό που η 10η αυτή επαιτειακή γιορτή γίνεται στην Κέρκυρα. Το μόνο που θέλω να παρακαλέσω μέσα από το σταθμό σας, επειδή στο Ναυσιθώιο πάρα πολλοί σύλλογοι έχουν την απογευματινή τους προπόνηση, είναι απαραίτητο αυτές τις ημέρες, ακριβώς επειδή γίνονται όλες οι τελευταίες προετοιμασίες, να αλλάξουν το πρόγραμμά τους, γιατί μέσα στο Ναυσιθώιο ήδη έχουν στηθεί τα πρώτα βασικά στοιχεία που μας χρειάζονται για αύριο και μέχρι αύριο θα είναι όλα ολοκληρωμένα, οπότε
Προφανώς θα υπάρξει μια συνεννόηση και με το Δήμο εκεί. Και
απλά όφιλα να το πω. Οφείλουμε επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο, οπωσδήποτε στο Δήμο Κέρκυρας, φυσικά και στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Βραδί, που από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα μας, στον κύριο Σκούρτη που τρέχει από το πρωί. Και βέβαια να πούμε ότι χωρίς και τη δική σας άμεση συμμετοχή και δράση, γιατί αρρωγός είναι η ΕΡΤ3 και φυσικά στους χώρους σας θα γίνουν πάρα πολλά εργαστήρια, στους χώρους της ΕΡΤ Κερκίδας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είστε μέσα στους υποστηριχτές μας και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πάντα είστε δίπλα.
Βέβαια, είναι χαρά μας και καθήκον πάντα. Βέβαια.
Ακριβώς, γι' αυτό και το αφήνω να το συζητήσουμε τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεωρούμε ότι με όλους εσάς μπορούμε να μεταδώσουμε αυτό το μεγάλο μήνυμα. Μόνοι δεν μπορεί κανένας κάτι να κάνουν, επομένως όλοι μαζί πετυχαίνουμε το καλύτερο. Ναι. Και είναι μέσα σε αυτό τα παιδιά μας. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Μεταξύ ελπίσης να σας πω, το ΔΥΠΕΘΕ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ο κύριος Γάλιας ιδιαίτερα που έχει την επιμέλεια πάνω στο πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί. Και τα ονόματα της, από European School Radio, ο κύριος Γελεντσέσκη και η κυρία Τόλιου είναι συνεχώς από την πρώτη στιγμή με τη δική μας, εγώ θα το λέγα μικρή συμπαράσταση, γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος θεσμός πάνω σε αυτό που θα ολοκληρωθεί αύριο, με πολλές πολλές δυσκολίες, γιατί πολλά άλλαξαν, αλλά τα καταφέραμε. Επίσης, το Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας με τον κύριο Ράλη και όλους τους μουσικούς του θα παρουσιάσουν το δικό τους πρόγραμμα. Το τέταρτο γυμνάσιο και το τρίτο γυμνάσιο με τη χοροδία θα έχουν με τον κύριο Παπαδόπουλο επίσης το δικό τους πρόγραμμα. Οπότε βλέπετε έχουμε ένα πολύ πλούσιο, πιστεύω, θεματικό. Και κάτι άλλο επίσης είναι και το Λύκειο Ελληνίδων, που την τελευταία μέρα θα δώσει το πολύ μεγάλο παραδοσιακό παρόν με όλους τους μαθητές. Και αυτό σημαίνει ότι πραγματικά μέσα από τη μουσική, μέσα από το τραγούδι, μέσα από το χορό, συνενώνουμε τους πάντες. Να. Και όλα ξεκινούν από το European School Radio. Mm.
Και βλέπω εδώ συμμετοχές ακόμα από το πρώτο, δεύτερο Λύκειο, το Γυμνάσιο Λύκειο Αγρού, το Ακριβώς. Γυμνάσιο Φεάκων. Ελπίζω να μην παραλείπω κάποιον, απλά όμως, να αναφερθούμε στην κερκυριακή συμμετοχή.
Φυσικά, μεγάλη υποστήριξη δίνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων με τον κύριο Αγγελόπουλο και όλοι μαζί πιστεύω ότι πραγματικά θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε. Και ξέρουμε ότι
και το Αθηναγόριο βλέπω επίσης το δημοτικό.
Και το Αθηναγόριο ακριβώς από την Κέρκυρα. Είναι πειραματικά σχολεία. Θεωρούμε ότι θα παρουσιαστούν ό,τι πιο δυνατά μπορούν να παρουσιάσουν τα παιδιά μας και αυτό με τη βοήθεια όλων. Το ξαναλέω ότι ένας δεν μπορεί ποτέ τίποτα να πετύχει. Ναι, το European School Radio είναι μεγάλος θεσμός, αλλά όλη η Κέρκυρα πιστεύω ότι θα δώσει το καλύτερο παρόν. Και εδώ θέλουμε τη βοήθεια όλων. Ένα μεγάλο χειροκρότημα σε όλα τα παιδιά που έρχονται να συμμετάσχουν.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βουσολίου, για όσα μας είπατε. Καλή επιστροφή να έχετε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, κάπου εδώ θα ολοκληρωθεί η παρουσία μας στο μικρόφωνο για σήμερα. Ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαργαρίτα Βάρθη. 12:30 θα τα πούμε εκ νέου με το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια σε όλους.